Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ще ви представя програмата днес. Стигаме до кулминацията на пътуването на Авраам към Мория. Сега ще говорим за жертвоприношението на Исак. Във втората част на срещата ни ще обърнем внимание на това, боговдъхновена ли е Библията в поредицата в отговор на скептика. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Тръгвал ли си някога, без да знаеш къде отиваш? Ако е така, ти не можеш да дадеш логично обяснение, когато те попитат какво правиш. Една от трудностите в духовната работа е този въпрос. Какво мислиш да правиш? Ти не знаеш какво ще правиш. Единственото, което знаеш, е, че Бог знае какво прави. Постоянно подлагай на преоценка отношението си към Бога, за да видиш дали си готов да тръгнеш, да загърбиш всичко и да му се довериш напълно. Ако е така, ти ще бъдеш в състояние на постоянно очакване. Няма да знаеш каква ще бъде следващата стъпка на Бога. Всяка сутрин ще се събуждаш и ще тръгваш, ще градиш доверието си в Бога. Не се безпокойте за живота си, нито за тялото си. Не се безпокой за нещата, за които си се безпокоил преди да тръгнеш. Питал ли си Бога какво смята да прави? Той никога няма да ти каже. Бог не ти казва какво смята да прави. Той ти открива кой е. Вярваш ли, че Бог върши чудеса и готов ли си да тръгнеш, осланяйки се изцяло на Него, до такава степен, че да не си ни най-малко изненадан каквото и да направи? Представи си, че Бог е онзи Бог, познат от миговете, когато си бил най-близо до Него. Каква безочливост е всяко безпокойство. Бъди постоянно готов да тръгнеш, осланяйки се на Бога, и животът ти ще придобие неизразимо очарование, което е угодно на Исус. Трябва да се научиш да оставяш зад гърба си убеждения, възгледи, опит, докато... Що се отнася до вярата ти, не остане нищо между теб и Бога.
Скъпи приятели, всичко това се отнася до пътуването на Авраам до Мория и до нашето пътуване към Бога. Защото, може би, най-добре научаваме определени истини, които Бог иска да вложи в сърцата ни, когато през нас преминава нечи жизнен поток. И особено жизнения поток на един човек, изцяло доверил се на Бога, живял чрез вяра до такава степен, че е наречен и бащата на вярата. Нека сега да отправим поглед към определени събития и стигнем кулминацията на неговия живот, И все пак да започнем с Битие 22 глава, 1 до 4 стихове. След тия събития Бог изпита Аврам, като му рече: Авраме, а той рече: Ето ме. И рече Бог: Вземи сега единствения си син, когато любиш, сина си Исак, да иди в местността Мория и принеси го там в всеизгаряне на един от хълмовете, за които ще ти кажа. На сутринта проче Аврам подрани, та уседла у села си и взе със себе си и двама от слугите си и сина си Исак. И като нацепи дърва за всеизгарянето, стана да отиде на мястото, за което Бог му беше казал. На третия ден Аврам повдигна очи и видя мястото надалеч. Как е станал от леглото тази сутрин Аврам? Как е успял да се събуди рано в този ден? Какви мисли са минавали през главата му, докато е цепил дървата? Дали не му се е приискало да стовари брадвата върху своя врат, вместо да се изправи срещу настъпващия ден? Колко дълго е седял и съзерцавал своя син, преди да го събуди и да му каже да се приготви за път? И защо сега той не спори с Бога? Застъпил се бе за Исмаил, когато Бог му отне заветните обещания. Защо сега поне не се опита да защити и този свой син? Ай, какво мисли за своя Бог? Около него живеят хананци, които принасят първородните си синове в жертва на своите богове. Наистина ли Аврам мисли, че е намерил някакъв по-добър и по-мил Бог, а? Какво мисли за Бога той сега? И за какво е било всичко? Това 30 и повече годишно пътуване в следване на един Бог, който му обещава потомци. Какъв е целият смисъл? Той спазва ли изобщо обещанията си? Искам да кажа, не обеща ли, че Исак ще стане баща на многобройните потомци на Аврам, а сега иска от него да принесе единствения си син в всеизгаряне? Не изплуват ли в съзнанието на Аврам неговите месопотамски спомени? Може би си спомня нещичко от думите на жреците, какво казваха за съдбата на човек, чието тяло се превръща в дим? Това е възможно най-лошата участ, той го знае. Ако тези жреци са прави, пожертваният му син изобщо няма да може да съществува в бъдеще. Просто ще изчезне. Ами той? Ако няма потомство, кой ще се грижи за него в отвъдното? Човек трябва да има синове, за да е сигурен, че някой ще носи дарение от негово име в храма. Така е в онази култура. Моля ви, не ме разбирайте погрешно. Не твърдя, че Аврам непременно вярва във всичко, което е чул относно съдбата на мъртвите, но все пак не може да не е прекарал известно време в размишление върху перспективите пред себе си, а подобни въпроси лесно биха могли да се появят в ума му. И ето нещо съвсем практично. Какво ще стане с стадата и добитъка му, с всички останали елементи на богатството, всичко с което Бог го е благословил? Ако нямаш син, който да се погрижи за тези неща след смъртта ти, какво ще стане с тях? И какво свидетелство ще бъде това пред света за съдбата на човек, посветил живота си единствено наследване на истинския Бог?
За мен най-удивителното в разказа от Битие, 22 глава, е това, че Божият призив да принесе Исак в жертва сякаш изобщо не предизвиква криза у Аврам. Той сякаш върши всичко свързано с подготовката на жертвоприношението и пътуването в някакъв транс. Не показва никаква емоция. Мъжът, който се е смял на Божието обещание за раждането на Исак и който с лице в пръха се е молил за сина си Исмаил, изобщо не трепва, когато Бог му заявява, че Исак трябва да умре с най-ужасна смърт. Дали Аврам просто е притръпнал? Дали защото Бог толкова дълго го е подмятал насам натам, вече не вижда смисъл да реагира емоционално на каквото и да било? Деца, израснали в дом на агресивни алкохолици, често се оттеглят в свой свят, лишен от всякакви очаквания, както за благополучие, така и за беди. Тъй като поведението на родителите ми е абсолютно непредсказуемо, те се научават да откъсват емоциите си, за да се предпазят от нараняване. Дали сега и Съврам не се случва нещо подобно? Дали надеждите му толкова пъти са били въздигани и сривани, че за него вече нищо няма значение? Всъщност, не. Той все още е изпълнен с очакване за добри неща от Бога. Но трябва да прочетем и продължението на историята, за да разберем какво и защо. Преди това обаче, нека поразсъждаваме какво точно иска Бог от него. За Авраам Исак представлява единственото и видимо доказателство, че Бог, когото е следвал, е реален и заслужава доверие. Напуснали Харан с празни ръце, с нищо, освен Божието обещание. Чакали 11 години преди раждането на Исмаил да му даде някакво доказателство, че Бог изобщо възнамерява да изпълни прекрасното си обещание за потомство. 13 години по-късно Бог му отнема това доказателство и го заменя с обещанието, че Сара ще роди Исак. След около 3 години напълно изтръгва Исмаил от живота му и точността на Лазар фокусира вярата му единствено и само върху Исак. През следващите 12 години и нещо, целият живот на Авраам, цялата му вяра са съсредоточени в Исак. Цялата му радост е в този смях, който Бог е довел в живота му. Пътуването е било дълго и тежко, но изглежда приближава своя край сред радост и смях. И сега това. Сега Бог му казва: вземи вярата си, самата причина за своята вяра. Положи я върху жертвеника и я изгори. Не оставяй никаква следа от нея. Нека отлети към небето при мен. Какво ще направите, ако всички доказателства, върху които градите своята вяра, изчезнат? Какво прави Авраам, когато Бог му казва да унищожи своето доказателство? Става да го направи, без да зададе нито един въпрос. Защо? Отговорът е там, горе, на планината Мория. Но не можем да го видим, докато не изкачим заедно с него.
И като стигнаха мястото, за което Бог му беше казал, Авраам издигна там жертвеник, нареди дървата и като върза сина си Исак, тури го на жертвеника върху дървата и Авраам простря ръката си да взе ножа да заколи сина си. Четем в Битие 22 глава, 9 и 10 стихове. Един мъж стои на върха на една планина. На върха, без възможност да тръгне в друга посока, освен надолу. Не е пристигнал, разхождайки се безцелно край поточето в ленив летен ден. Нито се е изкатерил, излегнат на дивана сред комфорта на хола си. Планини се катерят бавно, внимателно и стъпка по стъпка. Авраам не стига върха на хълма Мория по лекия път. Тръгва преди около 40 години, откликвайки на таинствен призив от страна на Бога. Тръгва да върви чрез вяра. Крачките му много пъти се препъват, но всеки път, когато опитва да върви сам, да разрешава проблемите си със свои сили и да подпомага по-малко Бога, разбира, че е призован за нещо по-висше. За пълно доверие в Всевишния, дори когато изглежда, че няма никакво основание за това. Всеки път, когато слага ръката си в Божията ръка и ходи с вяра, Бог го благославя. Фактически благославя го даже когато не ходи с вяра, но това му дава още един урок за вярата и Бог. Урок, който не би могъл да научи, ако не допуска тези критични за мисията си грешки. Бог не позволява на Авраам да падне и да изгори, дори когато той не се покорява на неговата система на ръководство и се опитва да върви по свой път, защото му е приятел и той има специална мисия за него – историята му да научи на вяра нас. Ние подхождаме към разказа за живота му с известна доза идеализъм. Не го вземаме целия, а само върховете и спадовете му. Очевидно, на Авраам му се случват и много други неща, за които нищо не знаем, а между тях, без съмнение, той води още много битки на вярата. Познавам хора, които идеалистично тръгват да следват някаква своя визия, за която са убедени, че им е дадена от Бога, но отстрани изглеждат леко не вред. От една страна ми се иска да ги предупредя, че визията им може да не е от Бога, че може би трябва да преосмислят на къде са тръгнали и да видят малко по друг начин нещата, всъщност да водят малко по-нормален живот. Но от друга страна имам чувството, че ако познавах Авраам лично, сигурно щях да му дам същия съвет. Как мога да знам кое е право за някой друг? Не мисля, че мога. В своя собствен духовен път съм правил някои завои и отклонения, споделя Уейт, авторът на този материал. И тези отклонения са били напълно неочаквани за мен. Но съм продължил. Поглеждайки назад, виждам как Бог ме е водил през различните обстоятелства. Извел ме от положение, в което дори съм смятал, че Той не съществува, и ми е дал достатъчно доказателства, че греша, за да започна живот на търсене познанието за Бога. Като препрочитам какво съм писал за Авраам преди 20 години, откривам, че собствената ми концепция за Бога и това какво означава да го следваме се е променила драстично през годините. Вече не гледам на света през същите очи, както тогава, казва Кен Уайт. Дори поуките, които извличам от историята на Авраам, са различни. И мисля, че това е добре. Защото ако стоите на едно място, духовното пътуване изобщо не е никакво пътуване. Може би нещо подобно се случва и с Авраам през годините, докато Исак навърши 16 години или горе-долу толкова. Преминал през много изпитания, излязал с непокътната вяра и със син на обещанието, син на вярата до себе си. Авраам лесно би могъл да започне да смята, че вече е стигнал крайната точка – че духовното израстване, което е бил длъжен да осъществи, е приключило, че е готов за пенсия. Вие как мислите? Когато човек мине стоте, не му ли се полага малко поне почивка? Но Бог му е подготвил още едно предизвикателство. Вече си се научил да живееш чрез вяра в моите обещания и моето провидение. Хайде тогава, положи тази вяра върху олтара. Това е изключително странна молба от страна на един Бог, употребил толкова много усилия, за да научи Авраам да вярва. Тази вяра вече е принесла плод, а сега е време плодът да бъде върнат на Бога.
Мъжът и неговият син се катерят по планината. Синът носи дървата. Тогава идва въпросът. Тогава Исак продума на баща си Авраама, казвайки: «Тате», а той рече: «Ето ми, синко». И рече Исак: «Ето огън и дървата, а где е агнето за все изгарянето?» Бите 22 глава 7 стих. Исак мисли, че на тази възраст баща му е почнал малко да забравя и просто иска да му помогне. Само че този път и дума не може да става за забравяне. През всичките 3 дни на пътуването от къщи до тук, бащата мисли само и единствено за жертвеното агне и е готов с отговора. Синко, Бог ще си промисли агнето за все изгаряне. Бития 22 глава 8 стих. Ако Авраам иска да предаде на сина си някаква частица от своята вяра, тя е точно това. Бог ще промисли. Това е урокът, който самият той е трябвало да научи през цялото дълго пътуване. И поглеждайки назад, признава, че всичко, което има, включително и този син, е директен резултат от Божия промисъл. Всичките му лични опити да върши правото не са принесли никакъв плод, достоен да се сравни с резултатите от простото доверие в Бога. Не е прекарал живота си излегнат на дивана в очакване Бог да свърши всичко. През цялото време е бил активен, но знае, че Божията роля за всички добри неща, които са му се случили, е по-голяма. 75 години спи с красивата си жена с резултат 0,5. И накрая придобива син от Божието обещание. Е, как би могъл след това да спори с твърдението, Бог ще промисли? Този израз е интересен и леко загадъчен, защото може да означава както Бог ще промисли, така и Бог ще види. Когато бяга от цара, бременната Агар среща Бог, който вижда. Бите 16 глава 13 стих. Връщайки се от дома, сигурно разказва на Авраам за Бог, който вижда, но дава на детето си името Бог чува. По-късно, когато Авраам ги отпраща с сина Исмаил, Бог отваря очите, за да види кладенец с вода, който им спасява живота. На Авраам му е пределно ясно, че целият му род общува с един личен, виждащ и чуваш Бог, когато той следва още от Харан. Допускам, че отговорът на Авраам към Исак означава Бог вижда това или Бог вече вижда агнето. Това е изречение на вярата. Когато стигат върха, той знае какво трябва да направи. Но въпреки това в сърцето си е убеден, че Бог няма да престане да промисля, само защото синът, който му е дал, трябва да бъде принесен жертва. Сляпа вяра ли е това? Или скок в тъмното? Или доверие в някого, за когото от опит си установил, че заслужава доверие?
Ето за какво е цялото това пътуване. И ето защо неговата кулминация е именно тук. В началото Бог обещава да покаже на Авраам земята, която ще притежават потомците му. Изпълнил е това обещание. Авраам вече я е видял. Бог му е показал и първият потомък. Той вече е сигурен, че Бог вижда в бъдещето. Защо тогава да се притеснява за него? Защо да спори? Защо да умолява? Бог е поискал от него да направи нещо и той ще го направи. Изкачва се на върха на планината, без да е получил отговор на своите въпроси, може би дори на най-важните. Дори със сигурност. Бавно издига олтар, нещо, което е правил през всичкото време, при всяко важно спиране на пътуването. Слага дървата върху този олтар. Докато бащата и синът правят всичко това, Библията не докладва да са разговаряли. Дори не обяснява как този старец успява да убеди своя възмъжал син да се остави да бъде вързан и положен в позата на жертва. Дали всичко протича в мълчание? Дали Авраам е прекалено погълнат от емоциите си, за да говори, а синът му прекалено обзет от учудване, за да задава повече въпроси? Дали цялото им общуване се осъществява чрез мимики и жестове, а те са обзети от чувство на благоговение и предчувствие, знаеки, че се намират на мястото, където Бог им е заповядал да дойдат и лично където ги е довел? Не знаем. Защото единственият записан разговор в този удивителен момент от историята е разговорът между човека и неговия Бог. Авраам стои на върха и няма накъде повече да върви, освен надолу. Освен ако не погледне нагоре, но той гледа надолу. Надолу към буквалното въплъщение на вярата и обещанието. Надолу към единственото веществено доказателство за стойността на вярата, надолу към ножа в ръката си, който трябва да се забие в това веществено нещо. Може да избере да обърне гръб на предстоящата си задача, да развърже момчето и да слязат заедно по хълма. Но веднага, след като е хванал момчето за ръка и го е свалил от олтара, вярата му ще е мъртва. Той ще се откаже от следването на Бог, когато срещна още в Харан и ще е започнал отново да ходи със собствената си сила, без котва в света, без пълноценна вяра. Ако убие момчето, сигурно ще унищожи вярата му. Но знае и, че ако го остави живо, когато Бог е казал да го убие, ще унищожи собствената си вяра. Затова с поглед все още сведен надолу, вдига ръка над главата си и в мига тишина преди удара чува глас от небето. Божият вестител го зове. Предава ново съобщение от Бога до неговия приятел. Да не вдигаш ръката си върху момчето, нито да му сториш нещо, защото сега знае, че ти се боиш от Бога, понеже не пожали за мене и сина си. Единственият си син, Битие 22 глава, 12 стих. Авраам прави каквото трябва, доказва, че вярата му е положена в Бога, а не в онова, което той му е дал, че дори е всичко скъпо за него на тази земя да му бъде отнето, той ще продължи да вярва.
Едно от нещата, които невярващите най-трудно проумяват, е защо вярващите продължават да държат на вярата си, дори пред лицето на ужасната реалност, на света изпълнен със страдания и болка, където хиляди невинни деца всеки ден умират от глад, малария, спин, природни бедствия, изоставени, изнасилвани и още какво ли не. Ако на небето наистина има Бог, защо Той не закриля невинните? Защо всички вярващи не са благословени с изобилно богатство като Авраам? Защо онези, които се молят, страдат от същите загуби, както и онези, които не са отделяли и миг в размисъл за Бога? На хълма Мория Авраам дава отговор на тези въпроси, заявявайки, че има нещо повече от живота, от онова, което можеш да видиш и пипнеш с ръце. Това, което наистина се струва, е познанието, че има Бог в небето, който се грижи, независимо дали разрешава проблемите ни по най-добрия според нас начин. Познанието, че ако се отречеш от вярата си, отричаш се от всичко, заради което този живот се струва да се живее. Че ако направиш кръгом своето духовно пътуване, всъщност обръщаш гръб на живота въобще. Че ако престанеш да търсиш Бога, стоящ над този свят, представаш да се изкачваш и започваш да се плъзгаш надолу към тресавището на забравата. Връзката на Авраам е с Бога. Не с сина му, не с стадата му, нито с шатрите му. С Бог, който го е призовал и му се е показвал през целия път. И макар според някои човешки книги това да го е направило прекалено неземен, за да изпитва земните добрини, през годините той се научава да живее така от опит, след като много пъти се е старал да прави нещата по друг начин. Този Авраам е различен от онзи, който напуска Харан. Различен е поради това, което преживява. Различен е поради грешките, които прави. Различен е поради случаите, когато не му достига вяра. Различен е поради случаите, когато ходи с вяра. Различен е поради случаите, когато пренебрегва Бога. Различен е поради случаите, когато слуша Божия глас. Различен е поради годините, които преживява, поради нещата, които вижда, поради нещата, които прави, поради хората, с които се среща, поради битките, които води. Но преди всичко, различен е, защото придобива абсолютна, безрезервна, тотална, несъмнена вяра, че има Бог в небето, който се грижи за него, който подрежда нещата за него и неговото бъдеще, независимо дали му дава нещо веществено, за да докаже това.
В тази вяра има известно творческо противоречие. В подножието на планината Авраам казва на слугите: «Вие останете тук с осела, а аз и момчето ще отидем до там и като се поклоним, ще се върнем при вас». На върха на планината връзва момчето и го подготвя за жертвоприношение. Не знае как и двете неща могат да бъдат верни едновременно. Хем да принесе сина си в жертва, хем после двамата заедно да слязат от планината. Знае само, че Бог е обещал да промисли за бъдещето му именно чрез този син и няма смисъл да се съмнява в Божиите думи. Затова се изкачва на върха с твърдото намерение да бъде послушен на Божията заповед и да остави резултатите на него. Вярата е нещо подобно. Приема неща, трудни са приемане в конкретните обстоятелства. Това е истинска вяра. Но и малко страшничка вяра, защото сигурно сте чували разни истории за хора, извършили отвратителни и ужасни неща, защото са убедени, че Божият глас им е заповядал да ги извършат. Разликата между Авраам и Дейвид Кореш, да речем, е в това, че Авраам прекарва целия си живот в обучение да разпознава Божия глас и да гледа как Бог го благославя, когато откликва. Той не е шизофреник с някакъв химически дисбаланс в мозъка, а човек изпитвал и опитвал Бога ден след ден, година след година, научил се е да прави разлика между впечатление и вест. Дълго време е постоянствал в пътя си и в резултат на това има вяра, на която знае, че може да разчита. Вяра в Бог, на когото е сигурен, че може да уповава, дори той да иска от него странни неща. Пътуването към върха на хълма Мория е финалът на дългият път от Харан до тук. Но Авраам в никакъв случай не би могъл да го изкачи първия път, когато преминава край него на път от Сихем за Египет. Бог го превежда през нужните опитности, за да го тренира за това маратонско изкачване. Когато изкачва Мория, Авраам е на около 115 години, нито по-млад, нито по-стар, точно според Божието разписание. Намира се точно срещу долината, в която се намира домът на Мелхиседек, но вече няма нужда от свещеник Ходатай. Той и всемогъщият Бог вече си говорят на ти. Така че когато Божият вестител извика от небето Авраам, устремил поглед надолу към живото доказателство за своята вяра, моментално поглежда нагоре. Тогава Авраам, като повдигна очи, видя и ето зад него един овен, вплетен с рогата си в един храст. И Авраам отиде, взе овена и го принесе всеизгаряне вместо сина си. Това е заключителният текст на историята от Битие 22 глава 13 стих.
Ето, това е. Това е доказателството, че е бил прав да продължи да вярва, дори когато изглежда, че упорстването в тази вяра ще пресуши и последната капчица надежда от живота му. Това е един от онези фантастични моменти, когато гласът от небето отваря очите на някого да види нещо, което през цялото време се е било там. Реално събитие, съдържащо мощна метафора. Бог вече е осигурил всичко, което ни е нужно, но то ще стане видимо за нас в неговото време. Авраам взема овена и го принася в жертва, след това дава на върха името Господ ще промисли. Още докато го изкачва, той знае това. Но сега го знае с още по-голяма сигурност. Имаше време, когато смятах, че историята за връзването на Исак означава, че Бог взема, че иска да му дадем онова, което обичаме най-много. Но Авраам вече е разбрал, че Бог дава, а не взема. Една поука, която ще бъде потвърдена по най-мощен начин около 2000-летия по-късно от един римски чук и няколко гвоздия на същия този хълм, където Бог даде своя единроден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Евангелието на Йоан 3 глава 16 стих. Авраам вече научил какво е трябвало да научи и заедно с сина си може да слезе от върха. Останалата част от живота му е нещо като допълнение, макар да живее още около 60 години. През тях той откупува скромен парцел от обещаната земя и в него погребва Сара. Намира подходяща съпруга за Исак и после се създава цяло едно ново семейство. Него обаче отпраща далеч от земята, която Бог е обещал на сина на обещанието. В края умира, след като е прекарал 100 години в следване на Бога. Но кулминацията на живота му е хълмът Мория, мястото, където показва на всички, че се доверява на Бога категорично, безрезервно и напълно. Това е мястото, към което върви през цялото си духовно пътуване. Мястото, към което призовава да вървим и ние. Аз и ти.
Скъпи приятели, наистина историята на Авраам свършва тук, но тя се е превърнала в благословение за нас, защото разбираме, че истинското преклонение пред Бога е да му дадеш най-доброто, което ти е дал. Затова внимавайте какво правите с най-доброто, което имате, защото когато получим благословение от Бог, трябва да му го върнем обратно като дар в знак на обич и той ще го преумножи за нас и ще го превърне в потоци благословение в живота на другите.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата «В отговор на скептика». Темата за днес е «Защо мислим, че Библията е боговдъхновена?»
Скъпи приятели, тази поредица, както знаят редовните ни слушатели, е основана върху писмата между един син и един баща. Грегори Бойт и баща му Едуард Бойт дебатират върху много спорни въпроси относно християнството, църквата и Библията. Грег започва тази кореспонденция с баща си с надеждата, че с течение на времето той ще познае Христос и след 3 години, 30 писма и многобройни обаждания това наистина се случва. Но ние желаем чрез техните спорове да ви помогнем да изпитате рационалната основа на своята вяра и да направим по-лесно за вас да споделяте убежденията си с скептиците, които обичате. Разбира се, ние ще разиграем този спор, за да бъде по-интересно за вас. В ролята на скептика ще бъда аз, а в ролята на вярващия човек, който да даде отговори от Библията, ще бъде колегата ми Божидар. Боя се, че не мога да оправдая преценката си относно всички истории от Библията. Според мен християнството успява или се проваля като цяло. Нещата вървят в пакет. Не можеш да ме молиш да зачета някои силни аргументи, а да подмина други, които ме объркват. За мен да вярвам, че Исус е Спасителят на света, върви заедно с вярването в една книга, в която има някои наистина странни истории. Проблеми с книгата, следователно проблеми с Спасителя, така го разбирам. Отново те моля да ми отговориш на следното. Как може да се очаква някой да повярва, че змия е проговорила, че човек е бил глътнат от кит, че една брадва е изплувала от водата, че гигантско море се разделя на две, че силата на един мъж нарастваше с растежа на косата му и други подобни безсмислици? Как може да се очаква да повярваш, че това е буквално Словото на Бога? Ако го прочетеш друга книга, няма дори да му обърнеш внимание. И така, макар да трябва да призная, че нещата, които казваш за Исус, са убедителни, считам, че всички други безсмислици в Библията работят срещу това. Така мисля. А ти какво ще ми отговориш?
Добре, ти настояваш да говорим за загадките в Библията. Причината да те молят да задържиш преценката си за този материал не е защото аз го намирам за смущаваща, само защото не е от такова централно значение за християнството. Това не е част от взаимоотношението с Бога, което носи цялостност в човешката личност. Това стои в основата на християнската вяра. Настоявам, че казусът, кой Исус, стои или се проваля сам по себе си. Боговдъхновението на Библията е различен, вторичен въпрос. Причината да настоявам за това е поради силните ми основания да вярвам, че Библията е Божието Слово, което на първо място са резултат от това, че вече съм повярвал в Исус Христос и то като Господ. Нека ти обясня. На няколко пъти с моето либерално образование, аз като те бях склонен да гледам на Библията като на човешка книга. Съгласен съм, че някои от историите могат да бъдат четени за измишльотина, ако ги прочетеш в друга книга. Аз също срещнах трудности и с текстовете, които не можех да обясня, очевидни противоречия, археологически несъответствия и така нататък. Но отново се връщах към вярването, че Библията е Божието Слово, не защото успявах да си обясня всички проблеми, а защото само то беше в съответствие с вярването, че Исус е всемогъщ Господ в човешки образ. Моите разсъждения се движат в тези рамки. Аз съм убеден, че Евангелията ни дава доста правдоподобен библейски портрет на Исус и че Исус Христос е Господ в плът. Това изглежда предполага, че Той не може да прави грешки, когато получава основни неща за Бога. Но ако има нещо ясно в поученията на Исус в Евангелията, то е, че Той вярваше, че Старият Завет е Божието Слово. Това убеждение преминава през всичките му поучения и Той основава на него и разбирането за самия себе си. Нещо повече. Исус ясно упълномощи своите ученици да получават със същата власт, с каквато Той получаваше. Той му обеща, че Святия Дух ще дойде върху тях и че ще им помогне да си припомнят какво е казал и направил, да разберат кой е Той и да говорят и пишат по такъв начин, че другите да повярват Него чрез тях. Отново аз се опитвам да цитирам Библията, за да я докажа. Продължавам да гледам на Евангелията като на основно правдоподобни документи. Макар че на моменти аз срещнах трудности да разбера смисъл на Библията, винаги се връщах към следната дилема. Как мога да нарека Исус Господ и същевременно да го коригирам в основната част на теологията му? Може много да не разбирам от нещата в Библията, но съм убеден, че поради горната причина не мога да издигам своите обяснения над властта на Исус. Накратко, това е причината да те моля да обмислиш господството на Христос въз основа на доказателствата, които съм ти дал, независимо от моята способност или липса на такава, да обясня смисъл на така наречените проблематични части на Библията. Начинът, по който знанието напредва във всяка област, е като се работи от известното към неизвестното, от ясното към неясното. Моля те да започнеш с това, което е ясно – Господство на Христос, и тогава да работиш за изясняване на неясното – Библията. Свидетелството за Господството на Христос тогава е най-убедителната причина за приемането на Библията като Божие Слово. Но това не е единственото основание за мен. Нека ти дам още няколко. Първо, Библията съдържа голямо количество пророчества, които са се изпълнили, а това може да се обясни само ако предположим, че тази книга е Божието Слово. Например, повествованието на Стария Завет включва пророчества за очаквания Христос, които са намерили своето изпълнение в Новия Завет. Нека да дам няколко примера. Стария Завет предсказва, че той ще се роди в Витлеем. Затова говорят книгите Числа 24 глава, Михей 5 глава и други. Че ще произлезе от родословието на Авраам, Исак, Яков и Давид. Битие 12 глава, 21 глава, 2 книга на царете, 7 глава. Неговият предтеча Йоан Кръстител, според Исаия 40 глава, 3 стих и Малахия 3 глава, 1 стих. Страданията и смъртта му заради другите, Исаия 53 глава. Разпятието му. По това време той е било вид екзекуция. Затова можем да почерпим информация от 22 псалом и Захария 12 глава. Екзекутирането му заедно с престъпници, Исаия 53 глава. Неговата божественост, Исаия 9 глава, 6 стих. Иеремия 23 глава също така, Михей 5 глава, 2 стих и така нататък. Как може да се обясни това? То отива далеч отвъд онова, което случайността би могла да донесе. Нещо повече. Много други пророчества в писанията също са били изпълнени. Нека ти дам един забележителен пример. Градът Тир е бил процъфтяващо пристанище по времето на Езекил, около 580 година преди Христа. Под вдъхновение Езекил пророкува няколко неща за това пристанище, които не е можело да се предположат по това време. Той пророкува, че Навуходоносор II, вавилонският цар, ще превземе града, според книгата Езекиил 26 глава 8 стих, което се изпълнява след 13 годишна обсада. След това Езекиил пророкува, че много нации ще воюват с Тир, според Езекиил 26 глава 3 стих, нещо, което се изпълнява през следващите няколко века. Най-впечатляващото е, че той заявява също, че накрая градът ще бъде напълно разрушен и ще стане гола скала, че рибарите ще простират мрежите си там, където той е управлявал и никога няма да бъде възстановен. Това е записано в Езекиил 26 глава 4 до 21 стихове. Кой е можел да предположи това? Въпреки това, всичко се изпълнява с абсолютна точност през следващите векове. Всъщност, Езекиил дори казва, че останките от града ще бъдат изтласкани в морето. 26 глава 12 стих. Какво странно предсказание, за който и да било град е най-малкото за процъфтяваш голям град като Тир. Но няколко стотин години след това пророчество, то бива изпълнено в най-големи подробности. Александър Велики обсажда града. Жителите му избягват на един остров близо до брега, който е част от територията му. Александър не може да превземе острова по море с флотата си, затова той избутва в морето останките от града и прави път, по който да мине. Това е причината пътя да е толкова равен. Днес на мястото на древния град има само малки села, където рибарите според предсказаното окачват мрежите си по гладките скали, за да изсъхнат. Самия град е някъде в Средиземно море. Мисля, че това е едно доста впечатляващо пророчество. А има и много други подобни на него в Библията. Нима това не предполага, че тук действа нещо повече от човешко авторство. Има и други причини да подкрепим тезата за боговдъхновеността на Библията, въпреки нейните обезпокоителни, според някои части. Както отбелязах преди време, тя отново доказва и своята археологическа акуратност. Дори с писание Times от декември 1974 година, статия по библейска археология се заявява, че Библията често пъти е изненадващо точна в исторически аспект, дори повече отколкото предишните поколения учени са можели да предположат. Край на цитата. Статията завършва с думите. След повече от два века стоене срещу най-тежките научни картечници, Библията е успяла да оцелее. Няма друга древна книга, за която да може да се каже същото. В Библията се наблюдава единство, което оборва всички натуралистични обяснения. От първата книга на Библията, Битие, до последната Откровение, намираме общата обединителна тема за Божието любящо търсене на човечеството и за съпротивата му спрямо него. Сред невероятното разнообразие от автори, гледни точки, обстоятелства, епохи, мирогледи и литературен жанр, Библията представлява една обединена песен на изкуплението. Точно както разнообразието на писанията свидетелства за различните човешки автори, нима единството на писанията не свидетелства за божественото авторство. И накрая, идва преживяването на боговдъхновеността на писанията, за което свидетелстват християните през вековете. За човек преживял трансформираща сила на посланието в тази библиотека, обезпокоителните части имат минимална роля. Веднъж Исус разказа притча за човек, който намери скъпоценен камък в една нива и отиде да я купи. Цялата нива, за да го има. Нещо подобно важи и за писанията. Темата за изкуплението и Христос, когато представят, промени моя живот и продължава да го прави. Струва ми се естествено да купя цялото нещо. Аз и ти не можем да разберем някои части от писанията, но трансформиращото преживяване и солидните доказателства, подкрепящи боговдъхновеността, са просто твърде силни, за да бъдат победени от някаква временна обърканост. Помисли върху това. По-добре започни да я четеш и говори на нейния автор през това време. Какво имаш да губиш? Thank you.
връща твоето бащино сърце. Ти ни даряваш любовта си, две прободени ръце.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.